Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə çıxın.
Mən söhbətəndən getmirəm, mən sizə objektiv
deyirəm. Yox, xaşilə, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bu saatda biz Gülər Əhmədova adı ətrafında baş verənləri yenidən müzakirə edəcəyik. İkinci videodan sonra, yeni adlar çəkiləndən sonra nələr dəyişir Azərbaycanın siyasi və ictimai gündəmində? Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, Novella Cəfəroğlu və jurnalist Arif Əliyevlə bu mövzuda söhbət edəcəyik. Xatırladaq ki, Novella Cəfəroğlu Strasburgda olub və videoları Azərbaycana videoları yayan Elşad Abdullah Əvlə görüşü olduğu da bildirilir. Ondan o görüşdən təsiratlarını da soruşmaq imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra prezidentin açıqlamalarını müzakirə edəcəyik. Prezidentin yeni açıqlamaları Azərbaycanda və Azərbaycandakı inkişafı görmək üçün nə etmək lazımdır? Prezidentin bu suala cavabını biz iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovla müzakirə etmək istəyirik. Saat 6 xəbərlərindən sonra siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyamızdakı qonaqları salamlayıram. Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım. Və düzü bu barədə müzakirəyə gələn hər qonağımıza ilk təəssüratlarınız nə idi sualını verirdim. Yəni, videonu ilk görəndə nə düşündünüz, hansı hissləri keçirdiniz? Ənənəni pozmayayım, sizdən də soruşam. Nə düşündünüz ilk olaraq? Arif bəy, Leyla xan, buyurun.
Heç bir təzə
informasiya almadım. Məncə bütün Azərbaycan vətəndaşları, hansı ki heç qəzet də oxumur, hamı bilir ki, məclisdə fraksiyalar, kvotalar var. Və 2005-ci ildə, məsəl üçün, Ali İnsan və Fərhad Aliyev tutulanda hamı deyirdi ki, onların kvotaları bölüblər, Paşayevlar, Kamaləddin Qeydarov. Yəni ki, bu hamı üçün aydın məsələ idi. O biri məsələ ki, bunu video yazdılar və göstərdilər. Onun üçün mənə belə bir şok olmadı ki, vay, nə bilirdim, işittim, gördüm. Yəni ki, mən bunu işitməsəm də, görməsədim, məqələ kimi yaza bilərdim ki, belədir, belədir. Dəqiq bilmirdim neçə alırlar. Və onu dəqiq bilirəm ki, Gülər Ahmedova, Gülər qeyd dəyəndi deyirlər. Bəlkə sabah Siyavuş qeyd olacaq, Ali Həsənov qeyd olacaq, mən bilmirəm. Yəni ki, qeydlər çoxdur. Hər bir fraksiyanın yəqin ki, öz pulunu yığanlar var. Bu mənim üçün ayrı. O biri məsələ ki, mən fikirləşdim ki, əgər belə bir video bir ölkədə olsaydı, təkcə video yox, elə belə intervyu da olsaydı, parlamentdə buraxılacaqdı, parlamentin rəhbərəli də istifa verəcəkdi və istifalar çox olacaqdı. Demokratik ölkələrdə belə bir skandaldan sonra mütləq istifa olacaqdı və bütün adamlar, hansıların ki adları çəkilib bu videoda, onlar istifaya verəcəkdilər və əlbəttə prokuratura iş olacaqdır. Və üçüncüsü, Azərbaycanda heç kim istifa verməyəcək. Gülər xanımı heç kim tutmayacaq. Videolar davam eləyəcək və biz də onları bir kənardan da izləyəcəyik.
Və Arif bəy, sizi eşidək.
Mənim birinci təəssüratım özüm üçün, öz daxilimdə o idi ki, bu video Azərbaycanda o qədər də böyük rezonans doğurmayacaq. Və sonra gördüm ki, bu fikrimdə yanılmışam. Nə yaxşı ki, yanılmışam, çünki onun səbəbini faktiki olaraq mən başa düşdüm. Və bu çox mühüm bir nəticə idi mənim üçün. O nəticə ondan ibarətdir ki, sistem dağılır. Mən demirəm, hakimiyyət dağılır. Amma hakimiyyətin söykəndiyi sistem dağılır və artıq onu müdafiə eləyə bilmir. Çünki bu rezonansın başlıca səbəbi ictimaiyyətin qarşı təpkisi yox. Açıq deyək, cəmiyyətdə, cəmiyyətin özündə elə bir bundan bağlı hərəkəti yoxdur. Əgər biz onun jurnalistlər qismini və siyasətçilərinin bir toplumunu çıxsaq, bir kənara qoysaq. Amma hakimiyyət özünü, hakimiyyətin özünü faktiki olaraq silkələdi o. Çünki onun söykəndiyi dayaqlar artıq çürüyüb və çünki bugün hansı deşiyi eşələsən, haradan bir balaca yol açsan, bu cür videolar o qədər axıb töküləcək ki və demək olar ki o sistem daxilində, o deməli mexanizmlər daxilində mən hakimiyyətin özü üçün müdafiə yeri görmürəm.
Və hakimiyyətin reaksiyası əslində əvvəlcədən fərq, yəni bir neçə mərhələyə bölündü
və çox maraqlı oldu.
Çox maraqlı.
Razılaşım ki, çox maraqlı oldu.
Əslində, əvvəl sükut vardı, sonra müdafiə vardı, sonra, üzr istəyirəm, sonra tənqid vardı, sonra müdafiə vardı. İndi, bilmirəm, tənqiddimi, sükutdumu?
Bir qisim partiyanın daxilində gedir. Bir qisim hakimiyyətin daxilində gedir. Bir qisim qrupların daxilində gedir. Parlament sabah müzakirə eləyəcək, yox müzakirə eləməyəcək. Yəni, dayaq nöqtəsi yoxdur artıq, faktiki olaraq. Çünki əvvəlki o dayaq nöqtəsi hamını yığdın, hamı birbaşa işarələdin, bir dənə qırmızı xətlə və yaxud halqı ilə, hamı tökülüşdü, dağıtdı. Yaxşı, onda mən bugün deyəsən harda rast gəldim ki, onda parlamentdə 124 dənə bu cür deməli hadisə baş verə bilər. Bu prezidentdir. 124 tane bizim parlamentte bu cür prezident var. Çünkü bir de ülkede parlamentin hansı formalarda formalaştığı, hansı esaslarda formalaştığı bellidir. Ama hemen esaslar bugün onlar artık koruyabilmir. Bak bu benim için çok vacip bir netice.
Ve ama parlament sinkron şekilde sustu. Bütün parlament, hemen o 124 deputatın 124'ü de belə karara geldi ki bu barada hiç ne danışmayacaklar. Ve bu hem de deyik ki Yeni Azərbaycan Partiyasında olmayan ve onun deyik ki birbaşa rəsmi dəstək grupunda olmayan
Yeni Azərbaycan Partiyasında Gülər qalıb yoxsa yox?
Üzvü olarak qalıb, siyasi şura üzvlüyündən çıxarılıb ve diğer vəzifelerinde de qalır Uşaq Fondunun prezidenti ve
partiya hakkında şiir yazmaya başlayıb
qalacaq. Qalacaq. Heç nə dəyişilməyəcək. Və onlar da susacaqlar. Çünki burada fraksiyalar özü deyir ki, bir fraksiya var. Paşayevların, bir Kamaləddin Qeydarovun, bir Ramiz Mehdiyevin, hansısa Ali Həlməmdin, Paşayeva Mehriban Aliyevidir. Yəni ki, bax bu fraksiyalar hamıdır, hansısa fraksiyanın üzvüdür və əgər biri o biri fraksiyasından danışsa, deməli, burada rəqəbət olur. Onun üçün onlar hamı susacaqlar. Çünki hər kəs verib pulunu və bu fraksiyaların hamısında öz gülər var. Və bunu da, onun üçün prokuratura da bunu bilir. Küçədə adam gedir, ondan soruşur, o da onu bilir. Bu aydındır hamı üçün.
Yəni əslində müzakirə olunan versiyalardan biri bu videolarında elə bu qalmaqalın da rəqib fraksiya tərəfindən ötürülməsi məsələsidir. Nə dərəcədə inandırıcı görünür sizə?
Prinsip şey, o elementin mövcudluğuna mən şübhə eləmirəm. Amma onun aparıcı bir qüvvə olduğunu bu prosesdə ona inanmıram. Çünki bayaq mən dediyim kimi o cür o qədər videolar var ki, burada bəlkə də Gülər Əhmədovdan vacibi Elşad Abdullayevdir. Çünki onlar artıq ortaya çıxmağa başlayıb. Gülərlər həmişə belə deyək də, o funksional mənada çox olub və bir xeyli işləri daşır. Amma bugün artıq onun özü bir vaxtlar,
yəni ifşa edən
vaxtların o yaradıcılığı indi hakimiyyətin özünə bir təhlükəyə çevirir faktiki olaraq. Ona görə də bilmirlər əvvəl daha ən yüksək bir dənə prezident məncə buna hələ ki münasibət bilməyib, qalanları fərqli formalarda da olsa da buna dəfələrlə qayıdırlar və münasibət bildirir.
Aydındır. Və telefon xəttində Navella Cəfəroğludur. Hər vaxtınız xeyir, Navella xanım.
Salam, Xadicə xanım. Çox sağdım sizi təzdənlən eşitmək.
Biz də şadıq sizi eşitməyə və Strasburqda deyirlər bu qalmaqalların müəllifi ilə görüşmüsünüz.
Bəli, görüşmüşük. O xahiş elədi bizlə görüşməyi. Biz də imtina eləmədik, çünki bu vətəndaşdır, Azərbaycandan gedən vətəndaşdır, Azərbaycanda sensasiya yaradan bir vətəndaşdır. Onun üçün də görüşdük onunla. Bir iki dəfə görüşdük. Normal bizə ərizə verdi qardaşı haqqında. Yəni bizim danışıqlarda biz məhdudiyyət qoyduq. Dedik ki, sənin hakimiyyətlə hakimiyyətə verdiyin mesajların, Gülər Əhmədova ilə bağlı mesajların bu sizin öz prokuratura məsələsidir, onu prokuratura araşdırmalıdır. Amma sənin qardaşının itirilməsi, tapılmaması, onunla bağlı araşdırmalara biz hüquq müdafiəsi kimi müdaxilə eləyə bilərik və müdaxilə də eləyəcəyik, yəni köməkli eləyəcəyik. Yazacaq məktublar, görüşəcəyik ki, Mahir hardadır, Mahir Abdullayev hardadır və onun aqibəti nədir, niyə yoxdur? Belə bir görüşdə belə bir məsələlər olubdur.
Aydındır. Naval xanım, düzü mediada bu məlumatları yayırlar. Mən bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, amma belə məlumatlar yayılır bəzi saytlarda ki, onunla görüşdə Çingiz Qənizadə də Elşad Abdullayevla görüşüb və onunla bu gizli...
Ya, hamımız bir yerdə idi. Üzü istəyir. Hamımız bir yerdə idi.
Mediada yazırlar ki, Çingiz Qənizadə gizli çəkilən videoları müzakirə etmək üçün onunla görüşüb, amma elə həmin görüşü də gizli videoya çəkiblər. Belə, yəni sizin görüşü çəkmirdilər.
Yox, valla biz də onu görmək, biz biz onu aşkar eləmədik. Yəni, ola bilər yazıqdır. Ola bilər, amma mən hesab eləmirəm ki, o onun bir dənə böyünlər ondan danışım oldu. O dedi ki, Məlum xanım, mən siz demokrat adamsınız, mən sizləri yazmıram. Mən antidemokrat adamların səsini yazıram.
Çingiz Əliyev yazdı.
Bir söz dedi bizə, bəli.
Yəni, siz soruşduq sonra dedi, yoxsa...
Yox, biz dedi ki, Məlum xanım, yazıblar ki, mən sizi valla mən sizi yazmamışam, siz demokrat adamlarsınız. Mən sizə inamım vardı, sizi yazmamışam. Amma antidemokratlıqların hamısının 9 ildir deyir, mən çəkilişlər də aparıram, 9 ildir hamısını yazmışam, hamısında videosu var.
Serialdır orada. Məlum xanım, bir də maraqlı məsələ bu, Çingiz Qənizadə Eşad Abdullayevi ifşa edən məqalə ilə çıxış etmişdi hələ ilk deyək ki, açıqlamalar dan sonra, yəni hələ videolar ortaya çıxmamış. Bu məsələdə, yəni indi onların arasında hüquq müdafiəçisi şikayətçi münasibətlərinə mane olmur ki?
Yox, bilirsiniz nə tərəfdir? Orada da onların arasında sərt danışmalar oldu. Yəni, bir-birlərini ittiham elədi də biz ona qarışmırdıq. Onların öz məsələləri var idi. Çingiz ona sərt cavablar verirdi. Onlar o işə qarışmırıq biz. Sadəcə olaraq biz yenə də hamımız bir yerdə ancaq onun qardaşının Mahir Abdullayevin məsələsini öz üzərimizə götürdü ki, o işləri araşdırıb baxacaq. Qalan işləri öz dedi ki, hökumətlə nə ədalətin vardır, özün çalış onlarla bir tap danış, nə tərisliyirsən, videoların vardır, yoxdur, o bizi çox maraqlandırmır.
Aydındır. Bəs bu hökuməti ifşa edən şəxs kimi özünün təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir xahişi oldu mu sizə? Çünki o dedi ki, onu hədələyirlər.
O dedi ki, məni hətta burada da izləyirlər, böyünlərdə dedi ki, biz sizlə danışandan sonra çox çətin vəziyyətdə idi. Çünki biz çıxanda sizin yanımızdan, biz Türk lokantısında görüşmüşük, bir dənə Türklərin bir lokantısı vardı, onlar bilirlər, biz dəmişə ora gedirik. Yəni, bizim arxamızca adamlar gəlirdi, onlar bu sözdə dedi ki, başa düşmürlər ki, mən Fransanın deməli qoruyan insanların əlinin altındayam, amma izləyirlər, bizi deyir, burada izləyirlər. Bu onun sözüdür. Yəni biz bizi yola salanda o dedi ki, siz bilmədiniz, amma bizi izləyirdilər.
Aha.
Onu da o dedi.
Sizi bəli. Necə Fransada izləmirdilər ondan görüşdən sonra?
Vallahi bizi izləmirdi. Mən bilmirdim ki, Elşad Abdullayevla görüşmək belə bir sinsatlı olacaqdı. Bizi Məcidli, Elnur Məcidli zəhv vurmuşdu Çingiz Qənizadiyə ki, sizdən görüşmək istəyir hüquq müdafiəçiləri ilə. Sözün düzü biz dedik ki, yəni burada nə qəbahət iş vardı ki, görüşməyə razıçılıq verdik. Onun üçün də biz ondan sonra yox, bizi izləmirdilər. Gecə saat 1-də saat 12-dən 1-ə qədər, 2-nin yarısına qədər söhbət eləmişik onunla.
Nalı xanım, bəs bu biri tərəfdən, deyək ki, Gülər Əhmədovadan müraciət almamısınız hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı?
Valla ondan almamışam, amma o Elşadın qızları gəlmişdi yanımıza. Onu yəqin izləmişsiniz, Mamet Zeynalovun. Onlar mənlə birinci görüşdür, sonra Mamet Zeynalovun yanı bizim avukatımızın yanına getmişdilər, yuristimizin yanına. Aha. Onda qızların içində 3 dənə qadın gəlmişdi. Onlar da ikisi dedilər ki, biz evlərimizi satmışıq, nə eləmişik, bizdən pul istəyirlər bu abituriyyətlər. Mən bu haqda da Eşət müəllimə dedim qızlarımız gəlmişdi. Dedi ki, o nə idi? Dedim, qızlarımız gəlmişdi. Belə, o dedi ki, bunlar nətər dedi, Гражданский мститель, yani вот таком плане. Но onlar
bu bizə... yani Elşad Abdullayeva qarşı iddialarla çıxış edir.
Bəli, bəli.
Universitetin keçmiş işçiləri.
Bəli, onların
yəni içində, qızlar deyəndə onun övladlarını nəzərdə tutursunuz.
Onların içində akazlıqda o sevinç də varmış. Mən tanımıram onları, mən bunların işlərindən biz heç birimiz bilmirik. O qaydanda ki 60 min bir dəfə vermişəm, 30 min bir dəfə vermişəm. Dedim, başlayın Sevinç xanım. Za to, što vy brali dengi, siz pul almışsınızsa sizə də iş düşür. Sizi bizlik döyür, sizin işiniz prokuraturalıqdır. Gedin bizim yuristimizlə danışın, əgər sizin Elşada qarşı nəyiniz vardırsa, siz prokuraturaya verə bilərsiniz. Aha. Amma onu bilin ki, sizə də iş açıla bilər. Çünki siz pul almışsınız, siz o pulları yığmışsınız, həmən abituriyentlərdən siz vermişsiniz. Yəni, onun üçün də Mamed müəllimin yanına gedəndə onlar televiziyaya gətirmişlər ki, çəksinlər onu. Bunlar örgərib rəqamısı televiziyaya çəkməyəndir. Yəni, mən evlərimi dedim, hansı evləri satmışsınız? Mən neçə illərdir buradayım, mən iki otaqlı evdə qalırım, mən ev ala bilmirəm. Özdə mavacibim, normal mavacibim vardı. Siz nə təri olubdu? Üç evinizi birdən satmışsınız. Yəni, bu insanlar, onlar, sonra eşitdim ki, onlar Gülər Əhmədovanın yanında işləyən qadınlardır. O sevinç Gülər Əhmədovanın zəmişdi, dirildi mi, nə idi mi bilmirəm. Yəni, belə eşitdik. Amma belə yox, Gülər Əhmədovadan gəlməyibdir onun hüquqlarını müdafiə eləmək. Gəlsək, müdafiə eləyərik. Çalışarıq müdafiə eləyək ki, Gülər Əhmədovanı niyə bugünə qoydular?
Kim qoydu?
Ya, Gülər Əhmədova tək adam deyil, bayaqları eşidirdim mən Leyla xanımın sözünü, Arif müəllimin sözünü. Yəni ki, Gülər Əhmədova özü öz başına bu işi eləyə bilməz axı. Siz onu yaxşı, yəni, məndən yaxşı bilirsiniz.
Yəni, Gülər Əhmədovanı kim bugünə qoydu deyərkən kimi nəzərdə tutursunuz? Yəni?
Hamını.
Hamını nəzərdə tutursunuz.
Çox tutursunuz.
Çox Gülər Əhmədovaya qarşı konkret yəni tənqidi fikirlərlə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar çıxış eləməyə başlayıblar. Eldar İbrahimov Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri olan Eldar İbrahimov deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gülər Əhmədovanı öz sıralarından tezliklə çıxarmaq məsələsini həll etməlidir və o, deməli, Gülər Əhmədovanın Əli Əhmədovla bağlı fikirlərinə münasibət bildirib. Amma, doğrusu, Gülər Əhmədova Əli Əhmədov haqqında fikirləri nə zaman deyib, harada deyib, bu məlum deyil. Amma bilirik ki, Gülər Əhmədovanın Facebookda bir uşaq şeiri ilə bağlı postu olub və o postu niyəsə hansısa qəzetlər məhz Əli Əhmədovla əlaqələndiriblər və bundan sonra da bu tənqidlər və onun ardınca da Siyavuş Novruzov, Eldar İbrahimov Gülər Əhmədovanın ünvanına sərt fikirlər ünvanlayıb və Gülər Əhmədovada təkzib bəyanatı verməli olub. Qeyd edib ki, son günlər bir sıra mətbuat orqanlarında mənim deputat mandatımdan könüllü imtina etməyimdən sonra həqiqətə uyğun olmayan informasiyalar dərc edilməkdədir. Mən Gülər Mikayıl qızı Əhmədova bildirirəm ki, heç vaxt məndə də videolar var, yaya bilmərəm məzmunlu açıqlama verməmişəm, deyib Gülər Əhmədova. Mənə israrla zəng edən jurnalist xanıma bildirmişəm ki, bir vaxtlar bəzi qəzet baş redaktorlara, belə jurnalistləri barədə videolar yayılanda mərkəz qəzeti və sayt olaraq həmin videoları dərc eləməmişik. Etiraz etdiyim digər məsələ isə mənsub olduğum Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxsi ilə aramdakı münasibətləri qəsdən pozmaq cəhdidir. Belə ki, mən özümə məxsus Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəmdə zarafatyana və sırf dostlarımla müzakirə aparmaq məqsədi ilə bir şeir paylaşmışdım. Bu sadəcə bir şeir idi və heç bir şəxsə və ya şəxslərə, ha belə quruma və ya da təşkilata ünvanlanmayıb. Çox təəssüf edirəm ki, yenə də yuxarıda adını çəkdiyim həmin qəzet həmin Facebook sosial şəbəkəsində paylaşdıqlarımı yanlış istiqamətə yozaraq ictimaiyyətdə barəmdə qərəzli münasibət formalaşdırmağa çalışır və bir daha dünki və ictimaiyyət nümayəndələrinə əmin edirəm ki, Facebook sosial şəbəkəsində paylaşdığım fikirlər bir vətəndaş kimi dostlarımla müzakirə aparmaq məqsədi daşıyır və heç bir alt məna kəsb eləmir. Yəni, biz artıq sətiraltı səviyyədə müzakirələrin şahidiyik, Arif bəy. Bir Sovet dövrünün sətiraltı müzakirələrini görmüş jurnalist kimi siz bu nə barədə nə fikirləşirsiniz?
Razıyam, amma bunlar hamısı köpükdür. Bunlar o selin gətirdiyi o köpüklərdir. Kim kimin nə bilim hansı uşaq şeirini yazdı, kim nə cür başa düşdü. İndi mən bilmirəm qəzetlər nəyə əsaslanıb bunu belə fikirləşiblər, amma mən Yeni Azərbaycan Partiyasının aparıcı simalarında reaksiyasını oxuyanda başa düşdüm ki, onlar da belə qiymətləndiriblər. Təkcə qəzetlər özləri yox. Və demək ki, burada bir cəhdlər var ki, mən elə gəlir ki, müzakirənin əsas istiqamətlərini dəyişək. Mən oxudum ki, qadındır, qadına qarşı belə eləmək olmaz, belə hərəkət eləmək olmaz. İndi deyir ki, mənə belə videolar, belə deməli materiallar verəndə biz onu yaymadıq və s. Bu iki şeyi bir-birinə qarışdırmayın. Bir var ki, hansısa bir şəxsin, şəxsi həyatından nələrsə olur, bu iki məsələ mahiyyətcə bir-birindən tam fərqlidir. Bir də var ki, bütövlükdə Azərbaycanın, bütövlükdə bizim satılmağımızdan söhbət gedir. Orada qoyulan o qiymət, bu cəmiyyətə qoyulan qiymətdir. Bu bir fərdin gecə kimdən getməsi, səhər kimdən durması və yaxud öz şəxsi həyatını necə qurmasından bağlı olan məsələ deyil ki, biz bunu müqayisə eləyək və burada qadın hüquqlarının müdafiəsindən danışaq. Nail xanım məndən inciməsin, qadın hüquqlarının müdafiəsini deyirəm. Bu məsələdə Gülər xanım qadın deyil, Gülər xanım deputatdır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin qüdrətli adlarından bilmirəm istifadə eləyərək, bilmirəm onların tapşırığıyla danışıqlar aparan və Azərbaycan siyasi sistemini qiymətlə bölüşdürən bir adamdır. Ona görə burada tamamilə başqa mahiyyət kəsb eləyir. Kim kimi nə bilim, nə uşaq şeiri yazdı, nə inədi, bunlar hamısı, bunlar olacaq, bu bir balaca məzəlidir, bir balaca necə deyirlər, oxucu qulağını maraqlandırmaq üçün. Amma mən bizim öz jurnalistlərimizə də bu işlə bilavasitə məşğul olan adamlara da müraciət məsəsi odur ki, məsələnin mahiyyətini, bax bu cür şeylərin içərisində itib batırmağa qoymasınlar.
Aha. Və burada yenə də əsas olan məsələ, yəni qaldırdığınız məsələ ki, istifadə mi edib, yoxsa həqiqətən də onların tapşırığı ilə mi edib məsələsi, yenə o sualın ortasına, yenə o sualı ortaya çıxarır ki, Eşad Abdullayev verdiyi pulun dəyərini ala bildi mi, ala bilmədi mi? Yəni, əslində, Gülər Əhmədov ona verdiyi vədi yerinə yetirdi mi, yetirmədi mi pulu ötürüb, onu deputat eləmək vədini.
Hara getdi bu gedir, pullar?
Hara getdi bu pullar söhbəti və bilmirəm, əslində fakt hissəsi məsələnin burada bundan ibarətdir ki, noyabrın 7-si seçkilərdən bir gün sonra səhər saat 11-də Mərkəzi Seçki Komissiyası 2005-ci ildən gedir söhbət. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin nəticələri elan edəndə Elşad Abdullayevi qalib elan etmişdi. Yəni bunu dəyəri əldə edilməsi, yəni Gülər Əhmədovanı indi fırıldaqçılıqda günahlandırırlar ki, o aldadıb Elşad Abdullayevi. Amma əslində əgər Elşad Abdullayev həqiqətən də qalib elan edilmişdirsə Mərkəzi Seçki Komissiyasından.
Bu deməli aldatması şübhə altındadır.
Aldatdı.
Siz nə düşünürsünüz, Navalı xanım?
Ha, bilirsinizmi, mən öz düşüncələrimi deyim ki, yəni bu belə biabırçı videodan sonra biz soruşduq ekspert, məsələn, dedilər ki ekspertə verəcəyik, Eşad müəllim dedi ki, biz ekspertiza keçibdir, bütün mənim videolarım buranın ekspertizasından keçib, heç nə mən yalandan eləməmişəm, hamısı videolar hamısı düzgündür, yəni ekspertizadan keçmək istəyirlər, keçirdinlər, çünki Avropada mən onun hamısını ekspertizadan keçirmişəm. Əgər bu videolar deməli ekspertizadan prokuratura bu işi başlayıbdı, araşdıracaqdı, mən hesab edirəm ki, siyasi iradə lazım idi bütün parlamenti. Mən bu biabırçılıqdan sonra, məsələn, siyasi iradə lazımdır, parlamenti bağlayıb təzə seçkilərə getmək. Yəni, bu Azərbaycan üçün doğrudan da bir addım olardı. Çünki Avropada bizə çox pis təsir bağışladı. Bizim, kim şey dedi, soruşur. Deyir, biz bilirdik bu vardı, amma bu dərəcədə yox. Yəni, çox pis bizə təsir elədi. Bizə münasibətdə, Azərbaycan dövlətinə münasibətdə, Azərbaycan insanlarına münasibətdə Mən dedim, deyirəm də, siyasi iradə lazımdır ki, parlamenti bu məsələdən sonra bağlayıb, təzədən seçki, parlament seçkiləri keçidib, sonra isə prezident seçkilərini saxlayıb soruya. Yəni, mən belə bir təkliflə qazetdə çıxış eləmişdim. Mənim üçün belə, mayom yeniyyəsi, mənim fikirlərim budur.
Az sonra sizin də fikirlərinizi soruşarıq Leyla xanımın və Arif bəyin bu məsələyə, amma xəttdə dinləyicimiz var, onu eşidək. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam, İlqar Hüseynli narahat edir sizi.
Buyurun, buyurun.
Demək, mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza və bugün qaldırdığınız maraqlı bir müzakirəyə görə. Əslində, Orxanda bu kaset olayı, video görüntülər olayı Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizənin, mandat uğrunda mübarizənin görməmiş münasibətin təzahürü idi. Korrupsiyanın iyrənc görsənişinin belə deyək, bizə tamamilə göz önünə gətirilməsi idi və biz bugünə qədər bu Azərbaycanda parlament, ümumiyyətlə seçkilərdə baş verən saxtakarlıqlar və bunların ümumi hüquqi təsvirləri barədə məlumatlarımız var idi. Sadəcə olaraq o pazarlığın necə baş verdiyini, hansı şəkildə baş verdiyini və hansı ünvanlarda baş verdiyini biz gözümüzlə gördük və hesab edirəm ki, bugünkü qonaqlarımızdan Leyla xanımın və Novella xanımın fikirlərlə tamamən razıyam ki, bu halda parlament özünü buraxmalı idi. Mən istəyirəm bir faktı, sizə maraqlı bir faktı deyim ki, 2004-cü ildə mən Ukraynada prezident seçkilərində Kiyev şəhərində beynəlxalq müşahidə missiyasına rəhbərlik eləmişəm və bizim o dönəmdə təqdim elədiyimiz saxtakarlıqlarla bağlı təqdim elədiyimiz sənədlər ki, Ukraynada Yanukoviçin ikinci dönəm seçkilərinin nəticələrinin ləğv olmasına təkan vermiş və Ukrayna Ali Məhkəməsində hüquqi bir stat salmış sənəd şəklini aldı və bizim bu köməyimizin bir damla oldu ki, Yanukoviçin saxtakarlıqla seçkilərinin təsdiq olmuş nəticələrinin ləğv edilməsinə və bunu bütün telekanallar qabağında Azərbaycanın ondan gəlmiş nümayəndə heyətinin adı xüsusi olaraq adlandırıldı. Yəni bu, biz öz ölkəmizdə bu seçki saxtakarlıqlarını görürük, fiksasiya eləyirik və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri olaraq bu prosesə qatılırıq, amma bizim ədalətli bir mövqeyimiz heç vaxt nəzərə alınmayıb, istər Mərkəz Seçki Komissiyasında, istər digər. Və mən bir istəyirəm bir şeyi xüsusi vurğulayam ki, bu 2010-cu ildə parlament seçkilərinin, əgər tərkibinə parlamentin fikir versəniz, konkret biznes strukturlarını, biznes sahələrini monopoliyada saxlayan iş adamlarının rəhbərləri, iş adamları və biznes strukturunun rəhbərləri parlamentə otuzduruldu. Mən deyərdim ki, məmuniyyətlə otuzduruldu, çünki onlardan biri ilə oponent olmuşam və mən heç tərəddüd etmədən seçkini
və
qalib etmişəm. Baxmayaraq ki, həmin dairədə də elə bu tipli bazarlığın nəticəsi olaraq böyük bir biznes strukturuna rəhbərlik edən şəxs parlamentdə oturuldu və bugünə qədər hələ indiyə qədər heç bir məsələ müzakirəsinə qatılmıb.
Hansı dairədən namizəd idiniz?
Haqlı olaraq. Azərbaycan dövlətinə bir ləkədi, bir abırçılıqdır.
İlqar bəy, hansı dairədən namizəd idiniz?
79 saylı Mişli Seçki dairəsinin namizədi olmuşam. Və mən məmnuniyyətlə, heç tərəddüd etmədən deyirəm ki, həmin dairənin qalibi olmuşam.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu dinləyici idi. Özü də namizəd olub və deyir ki, 2005-ci ildə onun da dairəsində
videosu yoxdur.
Sizdə video hayf etirdik dinləyicini, amma videosu olsa xəbər eləsin prodüserimizə desin.
Şuar. Kimin videosu var?
Və günün maraqlı xəbərlərindən biri Baş Prokuror Zakir Qaralovun da Strasburqa getməsidir. İndi Strasburqa gedənlərin hər birindən Elşad Abdullayev ilə görüşdün mü deyə soruşurlar.
Yəni, Strasburqun ən maraqlı insan indi Elşad Abdullayev. Herkil yox. Yəqin ki,
Strasburqda yəni Azərbaycanlılar üçün yəqin ki, getməli, görməli yerlərdən biri də Elşad Abdullayevin olduğu yerdir.
Əgər o 6 il çəkib harası gəlir, mənim videom var, bax, filan qədər pul verirəm. O videonu, bax, mənim gözüm qabağında sil.
Novalı xam, sizə bir şey demədi Elşad Abdullayev prokurorluqla baş prokurorla görüşü barədə gözlənilirmi?
Yox, valla onu biz soruşmadıq. Ya, sadəcə dedi ki, mən 9 il, yenə təkrar edirəm, 9 ildir bütün işlerimi videoya yazmışam. Kiminle görüşmüşəm, hamısı videodadır.
100% pulları qaytaracaq. Hamı indi fikirləşəcək ki, məndən də video var, məndən də video var. Bir-bir gedəcəklər Strasburg'a, Elşada gedəcəklər. Mənim videomu deyirsən 1 milyon, 2 milyon verirəm, mənim videomu sil, qaytar.
Aydın.
Pulları 100% qaytaracaq.
Modern Az saytına Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bildirib ki, Zakir Qaralov Avropa Şurasının korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında konvensiyasına əlavə protokolun müvafiq bəndinə müvafiq bəyanatla imzalanması mərasimində iştirak etmək üçün oktyabrın 6-sından Strasburgdadır və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Baş Prokurorun fəaliyyətinə xitam verilmiş Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Elşad Abdullayevla və məlum video qalmaqala görə görüşmək üçün Fransaya getdiyini bir mənalı təksib eləyib, bildirib ki, Kivdə bununla bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Belə deyir prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Və nəhayət mən qayıtmaq istəyirəm bu parlament buraxılsın məsələsinə. Bu imkan itirildi mi sizcə, Leyla xanım?
Birinci, mən onu demək istərdim ki, bu qalmaqaldan sonra ən birinci əvvəl Zeynalı buraxmalıydılar. Çünki o həmən Gülardı, hansı ki əvvəl Zeynalaya qarşı çıxdı. Və əgər hamı üçün bəllidir ki, bu...
Rüşvət məsələsində.
Hə, özü də ki, o məndən pul tələb elədi. Əgər Azərbaycanda heç olmasa xardasa 5% qanun va olsaydı, o məhkəmə qərar çıxardardı ki, onu buraxılsın və sonra o məhkəməyə gəlsin və məhkəmə öz işini bitirə bilərdi ki, heç bir sübuta yetirilməyib prokuraturanın işi və əvvəl Zeynalı çıxmalı idi. Biz görürük ki, əvvəl Zeynalının məhkəməsi gedir. Yəni ki, Gülərdi, o birilərdi, 124 nəfərdir və bütün məmurlardır, Yeni Azərbaycan partiyalının fəallarıdır. Onlar hamı Gülər kimi bu cür cinayətlər eləyirlər və mən gözləmirəm ki, Azərbaycanda parlament buraxılsın, hansısa cinayətkar, hansı ki prokurordur, nazirdir, polis rəhbəridir, istifa versin. Çünki mən burada dövləti görmürəm. Mən burada qanunu görmürəm. Mən görürəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşayıram o ölkədə hansı ki mafiya rejim idarə eləyir. Və burada qanun işləmir. Papanyatiyam. Və mafiya rəhbərlik eləyir. Mənim üçün, mən deyə bilmərəm ki, ağır olub. Ancaq mən çox... Zavidui da ölürəm. Mən həsrat aparıram. Havaq mən gördüm ki, Gürcüstanda Saakashvili çıxış elədi və dedi ki, biz getirik müxalifətdə iqtidar olan Gürcüstanda, iqtidar olan partiyasında. Mən dedim ki, bir tarixçi kimi, bizim tariximiz birdir Cənubi Qafqazda. Demək olar ki, 2000 il bir biz tarixi iş yaşamışıq. Görün, barın orada inkişaf necədir? Bu nədən asıl idi? Cəmiyyətdən, müxalifətdən, Saakashvilinin özündən, beynəlxalq təşkilatlardan, ondan ki, orada neft yoxdur, bizdə baxdığımızdan var. Ancaq bizdə belə seçki və belə bir seçkinin nəticəsi necə? Ukraynada olub Yushchenko. Prezident idi, 3%, 5% alıb. Demokratik seçki, prezident seçkiləri olub. Gürcüstanda parlament seçkilərdə prezident dedi ki, biz müxalifət oluruq. Azərbaycanda qanun işləmir, dövlət yoxdur. Orta əsrlərdi, haradasa prezident dedi, filan şey, qanun lazım deyil. Və mafiya strukturları, ondan ötəri. Heç bir Azərbaycan vətəndaşı deyə bilməz ki, mənim uşağımı sabah öldürməyəcəklər, işgəncə verməyəcəklər, qazamata salmayacaqlar, uğramayacaqlar o Deviçi rayonda kimi trafik qızları uğrayıblar polis tərəfindən, polisin rəhbərliyi satmayacaqlar, evimi sökməyəcəklər, mən küçədə qalmayacağım. Və bu mafiyanın, quldurların sayı Mən bilmirəm, 10%-dir, 15%-dir ölkələrdə və Gülər Əhmədova və həmən İlşad Abdullayev və o birləri də bu mafiyanın peşqalarıdır. Bax belə.
Arif bəy, sizin fikrinizcə parlament dövlətin deyək ki, bu hadisədən sonra nəsə etmək imkanı itirildi mi?
Yox, əlbəttə, çünki söhbət Almaniyadan geçsiydi, mən bəlkə parlament buraxılmalıdır deyənlərin fikirlərinə daha həssaslıqla yanaşardım. Azərbaycanda hesab eləyək ki, parlament buraxıldı. Sabah qərar qəbul edəndə parlament buraxıldı, növbəti seçkilər elan olundu. Üç aydan sonra seçiləcək parlament keyfiyyət tərkibinə görə indikindən çox mu fərqlənəcək və müsbət tərəfə mi fərqlənəcək? Hələ bu sual altındadır. Çünki söhbət o prinsiplərdən gedir. Söhbət, bax, mən bayaq o dağılmaqda olan, dediyim, dağılmaqda olan sistemdən gedir. O sistemin demontajına yönəltmək bu hadisəni, bu cür hadisələri yönəltmək şansı əlbəttə əldən buraxılmayıb və uzun müddət əldən buraxılmayacaq. Amma bunun üçün bayaq səsləndi siyasi iradə lazımdır, bayaq səsləndi daha ciddi yanaşma tərzləri lazımdır. Amma mən sizə bir şey deyim. Burada iki cəhətdə mənim diqqətimi cəlb elədi. Birincisi odur ki, bizim hətta Zakir Qaralov da daxil olmaqla, məncə o videonun saxta olduğu barədə düşünən və buna inanan yoxdur. Hətta sonda elan da olunsa. Çünki cəmiyyət o qədər inanıb ki, bu ideyanın özünə. Ora saxta bir sənəd qoysan da, saxta material qoysan da, onun saxtalığını artıq inandırmaq heç kimi mümkün deyil. Çünki hakimiyyət bu cür imicini yaradı özünün. İkinci bir cəhət, mən yorulmuşam artıq Azərbaycanın imicinə zərbə vuran bax bu cür ardıcıl hadisələrdən. Biz tez-tez oluruq xaricdə, inanırsınız, adam artıq getməyə utanır. Ramil Səfərovun hadisəsi, ondan sonra Kürü hadisəsi, ondan sonra siyasi dustaqlar hadisəsi, ondan sonra bu hadisə, bax bunların da ardıcıl özdə son vaxtlar çox intensiv baş verməsi.
Bu nəyə görə? Yəni əslində hökumət deyir ki, bütün bu qalmaqallar ortaya ona görə çıxır ki, xarici qüvvələr Azərbaycan hökumətinə qarşı səlib yürüşünə çevriliblər. Bu onların
mövqeyidir. Yox, düşünürəm ona görə ki, sistem artıq işləmir. Sistem artıq hər yerdə dağılır. Ha, burasını tutursan, oradan vurub aparır. Orasını vurursan, tutursan, buradan vurub aparır. O, ümumiyyətlə, ən zərərli bir şeydir ki, dünya bizim əleyhimizə işləyir. Ermənilər var və s. Ona görə hər şey belə çətindir, belə pisdir. Nə, deməli, naqisliklər olur və nə problemlər olur, birinci növbədə biz gələk özümüzü içərimizdə baxaq və özümüzdən bunun səbəblərini
düşünürüz. Dinləyicilər yazırlar. Salam, Azadlıq Radiosu. Güllər Əhmədova Ənəstə ATV-də xalqa əxlaq dərsi verirdi. Baxanda adamın ürəyi bulanırdı. İndi onun yerini Elza Seyidcahan alıb. Təşəkkürlər. Azad Fanat Sevda yazır. Leyla Yunus sizə sual eləyir. Kimdir Elza Seyidcahan? Bu da maraqlı sualdır.
Deputat deyil, yox.
Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Elşad Abdullayevin təcrübəli operatorların dipdə edəcəyi video çəkilişləri ilə tanış olduqdan sonra hakimiyyətin digər gizli alqı satqı menyusunda mandat satışının da olmasına şübhəmiz qalmadı. Kadrlardan göründüyü kimi satışa qoyulmuş deputat mandatının daha baha qiymətə satılması üçün Milli Məclisə 3-cü dəfə deputat təyin edilmiş Gülər Əhmədova əmək və bacarığını, müştəri ilə danışıq aparmaq qabiliyyətini bütün peşəkarlığı ilə ortaya qoymuşdu. Azərbaycan reallığına tam uyğun olaraq davranış tərzi ilə bazar alverçilərindən heç də geri qalmadığını, onu bu məhsul işin dalınca göndərənlərə, eləcə də Azərbaycan xalqına bir daha sübut etmişdir. Maraqlısızsa ondan ibarətdir ki, bu dələduz yapçının həbs edilməsi uzandıqca o daha da aqressivləşir. Ürəklənir, onu tənqid edənlərə hədə qorxu gəlməklə yanaşı, onlara bir minnət də qoymağa çalışır. Hörmətli Xədicə xanım, Gülər Əhmədovanı verilişinizə dəvət edərək canlı yayım zamanı yalan detektor vasitəsilə onun pul yığma əməliyyatının dalınca göndərənin kim olduğunu üzə çıxarsanız sizə minnətdar olardım. Yoxsa cəzasızlıqdan bu dələduz qadın və onun dələduz daydayı hələ çox suları bulandıracaqlar Ənvər Paşa imzalı dinləyici deyib. Bizim verilişimizdə yalan detektoru yoxdur. İnsanlar demək istədiklərini deyirlər. Sual veririk.
Amma təklif onlarda maraqlıdır.
Amma təklif maraqlıdır.
Siz nə danışırsınız? Gülər xanım yanında detektor nədir? Onlar 120 nəfər elə danışacaqlar, detektor sınacaq.
Gülər Əhmədovanı verilişimizə dəvət etmişdik
dəvət
bugün. Bugün dəvət etmişdik. Gülər Əhmədova dedi ki, hələ ki istəmir bu barədə danışmaq və amma dedi ki, biz bir daha dedik ki, qapılarımız onun üçün açıqdır. Gəlsin, danışsın istədi.
Bu replikada, bu hücum məktubunda çox vacib və mühim bir məqam da var idi. Və o da ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq bu bir də onu göstərir ki, küçələrdən köşkləri yığışdırmaqla media ilə mübarizə aparmaq artıq olmur.
Olmur.
Bu media vasitəsi onu göstərdi ki, bax, yenə deyirəm, o sistem işləmir. Küçələrdən köşk yığışdırmaq sistemi artıq işləmir. Sənin başqa tərəfdən media sənin sistemini vurur dağıdır. Bu da çox ağır əhvalatın müsbət tərəflərindən biridir yəqin ki.
Salam Azadlıq, indiki hökumətdə Gülər Əhmədovalar bir deyil, bir neçə nəfərdir. Misal olaraq biri Qəbələyə təyin olmuş Fəttah Heydarov və onun oğlu Kəmaləddin Heydarov. İnanmırlarsa gəlsinlər, mən onlara sübut edim. İmran Qəbələli imzalı dinləyici yazır bunu. Amma Kəmaləddin Heydarov özü yoxdur burada suallara cavab versin, bu iradlara cavab versin, amma mən təklif edirəm Kəmaləddin bəyin Facebook səhifəsinə baxsın, nəzər salsın dinləyici. Kəmaləddin Heydarovun Facebook səhifəsi Azərbaycan prezidentinin Facebook səhifəsindən daha populyardır. Daha çox
fəaldır,
daha çox like yığır onun şəkilləri və səhifənin özü də xeyli yəni xeyli bəyənilənlər siyasındadır. Bilmirəm indi bu ümumxalq sevgisinin mi nəticəsidir, yoxsa yaxşı təşkil olunmuş 50 sent ordusunun mu əməyinin nəticəsidir, amma hər halda görüntü bundan ibarətdir. Yəni Azərbaycan prezidentinin Facebook səhifəsi onunkindən geridə qalır bu baxımdan. Onu da
risk qoyur.
Araz Səməd imzalı dinləyici yazır. Gülər Əhmədova Heydər Əliyev məktəbinin tələbəsidir. AYAP rejiminin möhkəmlənməsində böyük xidmət göstərib. Həmin videolar olmasaydı belə hər kəs bilir ki, mandat alverinin əsası 95-də qoyulub. Gülər Əhmədova tək deyil, onun arxasında Hacı Məhmədovu yetişdirən hökumət dayanır. Araz Səməd yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır Xəqani Abdulov. İnanıram ki, rüşvət məsələsi qalacaq və bütün məsələlər xoruz şehri üzərində qurulacaq. Bu qadın rüşvətə görə konkret olaraq həbs olunmalıdır da. Niyə məsələ uzadılır ki? Bunu Xəqani Abdulov yazır. Salam Azadlıq, yapın tənqidi HQ-dən başqa bir şey deyil. Güya hamısı rüşvət xor deyil ki, Elxan bunu yazıb. Başqa bir dinləyici yenə Azad Fanat Sevda yazır ki, bizim parlament cəhənnəm. Strasburgu korrupsiyaya bulaşdıracaqlar. Yenə şikayət etməyə bir hüquqi qurum var, onu da əlimizdən alacaqlar. Bunu da Azad Fanat Sevda yazır. Azərbaycanda müxalifət iqtidarla birlik təşkil edir. Bura heç vaxt Gürcüstan olmayacaq. Ayrı yeyib birlikdə millətə tələ qurub bizi bədbəxt edirlər. Əzizə belə yazır. Salam Azadlıq, bizə Gülər kimi mandat satan xanım lazım deyil, bizə Leyla Yunus kimi haq sevən xanım lazımdır, mənim ona hörmətim var. Əfqan Ata imzalı dinləyici yazır. Mərdəkandan Əmirxan isə yazır ki, Gülər Əhmədovanın gizlinini gördük. Buna güclü ekspert lazım deyil, amma Leyla Yunusun obyektini sökəndə o avtoritar sovet ideologiyasına xidmət edən Vstavay strana narodnaya mahnısını oxudu. Demokratiya mahnısını yox. Heç olmasa Lyubov Uspenskayanın Propadayu ya və ya Fugacevanın
Yox.
Ahva tam naverhu mahnısını oxuyardı.
İki mahnı oxuyuram. Vstavay strana ogromnay və varyak. O da avtoritar deyil, o da 1905-ci ildə yazılmış.
Hər halda Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, dedektiv oğul lazımdır, bunu raşifrovka eləsin.
Ancaq ruhu qaldırır müharibəyə.
Yaşar yazır, salam, məndə video var. 2010-cu il parlament seçkilərində 93 sayılı Zərdabucar seçki dairəsinin bir sayılı şəhər məhkəməsində müşahidə aparmışam. Məntəqəsində yəqin ki, müşahidə aparmışam və prosesi çəkmişəm. Sonda komissiyanın sədrindən soruşdum ki, mənə protokolun surətini verəcəklərmi? O mənə protokolu göstərib, dedi ki, protokol hələ yazılmayıb, qaralama yazılıb, aparım DSK-da baxsınlar, razılaşsalar, sənə də surətini verərəm. Bu işdən verdiyim şikayət Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindədir. Postscriptum, Arif bəy, parlamentin tərkibi ondan da pis ola bilər. Əsas odur ki, orada oturanlar xalq tərəfindən seçilsin, bir nəfər tərəfindən yox. Amma yavaş-yavaş adamın Gülər Əhmədovaya yazığı gəlməyə başlayır. Siyavuşlara baxanda. Yaşır.
Bu Helsinki sindromu deyirlər buna artıq cəmiyyət.
Stangolski sindrom.
da Stockholm sindrom deyirlər. Aha. Artıq qurbanları sevməyə başlayır.
Salam azadlıq, təkcə Gülər xanım deyil, keçən seçkilərdə Şirvanda pulla adamları səs verməyə çağırırdılar. Hətta qaraçıları da seçki idarəsinə aparmışdılar. Elnur imzalı dinləyici yazır bunu. Nəvəl xanım, bu yaxşı Elşad Abdullayevin hüquqlarını müdafiə eləyirsiniz. Gülər Əhmədovanın da hüquqlarını müdafiə eləməyə hazırsınız. Əgər müraciət
edəsə. Bunları tutsunlar. Ani nasıl potensial neyəti? Hamısına hazırlıq müdafiə eləməyə.
İndi bu seçicinin hüquqlarını kim müdafiə eləyəcək? Bax, bunu seçiciləri.
Seçicilərin hüquqlarını özləri.
Özləri müdafiə.
Seçicilər, bəli. Əgər seçicilərimiz aktiv olsa, seçicilərimiz pulla gəlib səs verməsələr, əgər seçicilərimiz maşınla kruq eləyib gəlib bir məntəqədə 3 dəfə səs verməsə, bu biabırçılıqlar olmaz. Biz bu neçə illərdir müşahidə edirik. Həmən o bizim qadınlar, müəllimələr, o büdcət məktəblərdə büdcət pulları alanlar, onlardır saxtakarlıq eləyən, seçicilərimizdir. Onlardır bizim bütün saxtakarlığı, onlara vadar edilir, amma onlar bunun təşkilatçısıdırlar. Yəni millət özü iradəsi olsa, millətin özünün 2003-cü ildə yadızdadımı, nə qədər millət gəldi, getdi, sadəcə olaraq biz özümüzdə belə iradə olmadı, onu axıra qədər saxlayaq. Millət gəlib, prokuraturaya versə, millət gəlib, nə tər olur ki, biz qadınları görürdük, 3 dəfə Krugeriyev gəlib həmən məntəqədə səs verirdilər. 3 dəfə həkimlər, müəllimlər valideynlərə deyirlər ki, spisoku veririk sizə, gedib bunu atasınız siz. Bütün valideynlər onu eləyirlər. Böyükləri mənim daha çox müraciətim cəmaatadır. Bax, belə şeyləri görüb seçki qabağı öz istədiyinizdə səs verin. Amma bu, onların oyunlarında iştirak eləməyin. Amma iştirak edirlər.
Və sizin fikrinizcə, Leyla xanım, indi bu situasiyadan adamların, potensial namizədlərin götürdüyü ibrət nədir? Seçkiyə qatılmamaq, kiminlə işləyəcəyini müəyyənləşdirmək, orada tez-tez təkrar olunan
anlamadım, necə yəni kiminlə işləyəcək?
Həmin videoda tez-tez təkrar olunan
kimə verdiyini bilmək.
Həmin videoda tez-tez təkrar olunan suallardan biri də sən mənimlə işləyirsən, yoxsa işləmirsən məsələsidir. Kiminlə işləyəcəyini müəyyənləşdirməkdir. İbrət yoxsa başqa ibrət götürür. Yəni,
yoxsa
potensial
kamera almaq.
Mən məsəl üçün Gülər xanıma da o biri Güllərlara da təklif eləyərdim, kamera alsınlar və ha bax o pulları hansını ki yığır verir, məsəl üçün Ramiz Mehtiva, Mehriban Aliyevaya ya İlham Aliyevaya kiməsə verir, onu da yazsınlar və saxlasınlar və sabah məsəl üçün xavaq onları tutmaq istəyəcəklər, desin ki məndə də bax bu video var. O vaxt onlar özlərini müdafiə edirlər. Mənim fikrimcə, mən indi onlara bu cür təklif edirəm, ancaq mənim fikrimcə onlar özləri çoxdandan bunu eləyiblər.
Yəni, sizcə var olardı o video?
100%. Və mən də ondan fikirləşirəm ki,
Gülər Əhmədova bugün təqzib edir.
Var.
Deyir ki, yoxdur mənim
var.
Videoda.
Niyə üçün deyirəm ki, var? Çünki, əgər olmasaydı və onda subutlar olmasaydı ki, o bu pulları öz cibinə qoymayıb, məsəl üçün, Ramiz Mehtə verməyib, bəlkə onu tutardılar. Dəqiq bilirlər ki, hər güllərin dalında o adam durur, kimə bu güllərlər? Bu pulu aparırlar. Onun üçün onları heç vaxt tutmayacaqlar. Navel xanım arxain olsun. Müdafiə eləməkdən qazamata salmayacaqlar. Onlar nə Hilal Mamedovlar, nə Avəz Zeynalıdırlar, nə İlham Əmiraslanovdırlar. Hansını ki çox lazımdır müdafiə eləməyə, xüsuslar olsun ki imkanlarımız çox azdır. Bunlar qalacaqlar azadlıqda. Videolarda olacaqlar.
Və dinləyicilər, yenə yazılar eşidin və bilin, həmin video İlham Əliyevin Fransaya səfərindən sonra yayıldı. Agil imzalı dinləyici yazır, bilmirəm nə demək istəyir bundan. Hər halda Klin Klinin vışıbayıt gülləri elə Elşad vurmalı idi, bunu da imzasız dinləyici yazır. Sadıqov imzalı dinləyici isə yazır ki, salam bütün qonaqlara salamlayıram, dərin hörmətimi bildirirəm. Mən notarius müdürü olmaq istəyirəm. Sizcə bu neçəyədir? Kimdə bu məlumat varsa bölürsün.
Çox ağıllı sualdır. Yaxşı olar ki, preskurant olsun. Nazir Azərbaycanda neçəyədir? Hansısa rayonun başçısı, hansı rayon da baxalıdır, hansı da polis rəhbəri neçəyədir? Notarius preskurant olsun. Məsəl üçün hansısa saytda bunu yazsınlar.
Dow Jones-indir.
Hə, hə. Yazsınlar və başla. Məsəl üçün mən təklif eləyərdim. Gürcüstan, Ermənistan, Ukraynada yazsın. Aynen. Və görəcəyik orada necədir.
Arif bəy, yarım dəqiqə vaxtımız qalır.
Soruşursunuz, hansı dəş çıxartdıq? Heç bir dəş çıxartmadıq. Böyük bir utanc hissi. Faktiki olaraq yaşadıq və mənə elə gəlir ki, hər halda cəmiyyət hakimiyyətindən, müxalifətindən və s. bu utancı bütövlükdə öz üzərimizdən yuması üçün çox işləməlidir və çox şeylər eləməlidir.
Təşəkkür edirəm. Navella Cəfəroğlu, Arif Əliyev və Leyla Yunusla müzakirə edirdik biz Gülər Əhmədova qalmaqalı və bunun ətrafında baş verənləri. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, prezidentin bu suala cavabını eşidəcək ki, adam Azərbaycandakı inkişafı görmək